Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ala Ceapai. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Din sumar, opoziția reproșează guvernării că ar gestiona stângaci starea de urgență în țară.
Noi am votat pentru instalarea stării de urgență, dar acum ei nu prea știu ce să facă cu această stare de urgență. Văd că măsurile sunt prea drastice și încep să bată în retragere, încep să permită unele activități economice.
Cum afectează pandemia de coronavirus domeniul cultural?
Influențează asupra planului financiar pe care teatrele trebuie să-l dea, influențează și asupra spectatorului. Spectatorul parcă acum e debusolat, nu știm când vom începe activitatea.
Și noi restricții în Germania, în localitățile afectate de noul virus. Începem cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga de Alexandru Ieftode.
Bună seara! Încă 13 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, ridicând numărul total la 49, a declarat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu după ședința Centrului Unic de Comandă.
În 7 cazuri este vorba despre import și anume persoanele au revenit din Italia, Marea Britanie și Ucraina.
Celelalte 6 cazuri se crede că sunt cu transmitere locală, dar datele se mai verifică, a spus Dumbrăveanu. O moldoveancă în vârstă de 65 de ani, care lucra în orașul italian Parma, a decedat din cauza noului tip de coronavirus, relatează presa de la Chișinău, citând Ministerul de Externe, care mai spune că se examinează posibilitatea repatrierii trupului neînsuflețit. Este primul caz cunoscut în care o cetățeancă moldoveană decedează în străinătate din cauza coronavirusului și al doilea în total, după ce o femeie de 61 de ani, venită din Italia, a decedat marți la Spitalul Republican din Chișinău. Bilanțul victimelor cauzate de coronavirus în Italia l-a depășit astăzi pe cel din China. Italia a anunțat astăzi încă 427 de decese, numărul total ajungând la 3405, în timp ce spitalele spun că sunt depășite de situație, relatează Reuters. Premierul Giuseppe Conte a spus că în țara sa trebuie extinsă perioada de carantină dincolo de data de 3 aprilie. China, țara unde a apărut inițial infecția în luna decembrie, a înregistrat 3245 de morți începând din ianuarie, dar mult mai multe cazuri confirmate de infecție, aproape 81.000 față de peste 41.000 de cazuri confirmate până astăzi în Italia. Pentru prima dată, astăzi, autoritățile chineze au spus că nu au mai înregistrat niciun caz nou de infectare în ultimele 24 de ore. În România, președintele Klaus Iohannis a transmis românilor din diaspora să nu vină acasă de Paște din cauza epidemiei de coronavirus. La o videoconferință cu guvernul și prefecții județeni, Iohannis a reamintit că sunt restricții de circulație în toată Europa și că, odată ajunși la graniță, românii care revin ar trebui să intre direct în izolare sau în carantină pe 2 săptămâni.
Românii din afara granițelor ne sunt dragi. Ne dorim să-i vedem, ne-am dorit să fim împreună, dar în acest an de aceste sărbători nu se poate.
În România, unde este decretată stare de urgență, au fost confirmate până joi 277 de infecții cu coronavirus de tip nou și niciun deces. 25 dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați. Comisia Europeană a anunțat crearea unei rezerve strategice de echipamente medicale de urgență pentru a ajuta țările membre în lupta cu pandemia de COVID-19. Într-un mesaj video de la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mai spus că oficialii europeni lucrează cu țările membre la un program de repatriere a europenilor blocați de măsurile antiepidemice în afara Uniunii Europene. Revenim la Chișinău, unde ambasada americană este citată de presa moldoveană confirmând că fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, se află pe teritoriul Statelor Unite, fiind însă supus procedurilor administrative de deportare. Este prima confirmare oficială a locului aferii lui Plahotniuc după fuga subită a acestuia din Republica Moldova în iunie 2019, când partidul său a pierdut guvernarea. Într-un răspuns al purtătorului de cuvânt al ambasadei americane la Chișinău, citat de presa moldoveană, se precizează că procedurile de expulzare, inclusiv căile permisibile de revizuire judiciară, pot dura perioade semnificative de timp. În octombrie 2019, autoritățile moldovene l-au anunțat pe Plahotniuc în căutare internațională și interstatală, sub acuzația de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Ieftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo emisiunile pur și simplu realizate de echipa TV a postului nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Comisia Situații Excepționale, împuternicită cu atribuții largi după instituirea stării de urgență, a decis miercuri seara să renunțe la câteva interdicții impuse anterior. Magazinele care vând articole igienico-sanitare, agricole, dar și cele care comercializează piese de schimb și de servire tehnică a unităților de transport, își pot relua activitatea. Relaxarea unor restricții sugerează că guvernarea nu prea știe cum să gestioneze criza, afirmă într-un interviu cu Vasile Botnaru deputatul Mihai Popșoi de la fracțiunea PAS.
Noi am votat pentru instalarea stării de urgență, dar acum ei nu prea știu ce să facă cu această stare de urgență. Văd că măsurile sunt prea drastice și încep să bată în retragere, încep să permită unele activități economice, pentru că înțeleg că probabil au fost prea dure măsurile. Dar aici situația e complicată, pentru că este o decizie foarte grea între sănătatea economică, dacă doriți, a țării și sănătatea și viața cetățenilor, la modul real. Și atunci este o decizie foarte, foarte complicată. Și această stare de urgență, așa cum am spus și în Parlament, noi vom sprijini, dar vom monitoriza foarte atent să nu existe careva derapaje.
În ordinea asta de idei, sunt măsuri drastice, pe de altă parte vedem că rămâne până la urmă la discreția Bisericii Ortodoxe, Mitropoliei, cum să execute indicațiile comisiei, la discreția cetățenilor să meargă sau să nu meargă cu trolebusul. Adică randamentul acestor măsuri drastice este minimalizat de boicotarea lor.
Deci cetățenii tind să nu ia tocmai în serios. E o parte, pentru că o parte s-au conformat, dar o parte încă nu au conștientizat gravitatea problemei sau efectiv nu au încredere în guvern și atunci măsurile pe care sunt impuse nu au randamentul cuvenit. Deci problema este cumva cu două fațete.
Și atunci ce face guvernarea? Nu ai cum să lupți cu fiecare dintre acești oameni inconștienți.
Nu e neapărat corect să lupți cu proprii cetățeni. Important să folosești forța de convingere, să ajungi într-o situație în care ei să înțeleagă că este spre binele lor, să respecte aceste reguli și anume din acest motiv noi ne-am oferit să punem umărul în această situație grea pentru a convinge toți cetățenii de gravitatea situației și am promis și facem acest lucru că vom sprijini eforturile autorităților de informare a cetățenilor, de combaterea știrilor false, pentru că virusul nu discriminează.
M-ați adus exact la aspectul discuției cu un politician care sunteți. Spuneți, toți trebuie să punem umărul, dar, ați spus mai devreme, roadele le culege un anumit lider politic, o anumită formațiune sau coaliția care s-a format acum în plină criză. Vă deranjează cumva chestiunea asta că dividendele politice le ia guvernarea social-democrată?
Eu nu cred că putem vorbi în situații epidemiologică despre dividende politice și careva beneficii. Pentru că situația deja este gravă, avem un cetățean decedat, avem zeci de cetățeni infectați, carantină la domiciliu se află câteva mii. De aceea, eu cred că în această circunstanță nu putem vorbi despre careva beneficii politice. Dacă cineva încearcă și are o asemenea agendă, e cumva pe obrazul acelei persoane.
Din ceea ce am vorbit, înțeleg că acum nu vă preocupă cât de șifonați veți ieși dumneavoastră politic din această bătălie cu coronavirusul și puneți speranță că oamenii văd mătrapazlâcurile de propagandă și imagine.
Chiar, sincer, nu ne preocupă imaginea noastră politică în situații de criză, când viața cetățenilor este în pericol, imaginea politică a unui partid sau unui politician în parte nu este nici pe departe o prioritate. Prioritate poate fi doar trecerea acestei nepaste. Viața cetățenilor, a fiecărui cetățean, este mult mai presus decât careva obiective și ambiții de ordin politic. Dar în același timp trebuie să spunem că dacă se va încerca de către autorități să se facă careva meșmașuri sub acoperirea acestei stări de urgență, cum deja s-a întâmplat de fapt o zi înainte s-a creat acea coaliție, noi vom taxa acest lucru și cu siguranță cetățenii vor taxa acest lucru.
A fost deputatul PAS Mihai Popșoi intervievat de Vasile Botnaru. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Regimul stării de urgență instituit la scurt timp după oficializarea guvernării social-democrate la Chișinău este comentat și de istoricul Gheorghe Cojocaru în dialogul său săptămânal cu Vasile Botnaru.
Oficializarea coaliției de guvernare între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat va rămâne probabil unul din evenimentele politice ale anului, mai ales pentru următoarele 60 de zile în care s-a instituit, prin votul Parlamentului, regimul stării de urgență. Combaterea epidemiei coronavirusului, ca și a consecințelor acestei năpaste, va fi un adevărat botez al focului pentru guvernarea socialistă democrată.
Epidemia i-a strâns la colț pe cei care trebuie să fie, prin definiție, adversarii guvernării. Adică ei nu au încotro și acceptă starea de urgență, dar termenul acesta de 60 de zile le-a dat totodată prilejul să critique guvernarea. Cum credeți? Comportamentul opoziției a fost justificat?
Da, este dreptul opoziției să conteste inițiativele puterii, să ceară și să obțină explicații din partea guvernului în legătură cu toate aspectele regimului stării de urgență, deși într-un final hotărârea respectivă a Parlamentului a fost votată cu majoritate de voturi. Opoziția a reproșat autorităților, înainte de toate, lentoarea cu care au reacționat la extinderea epidemiei în Republica Moldova și a insistat asupra reducerii termenului propus de la 60 la 30 de zile. Mai întâi pentru că așa s-a procedat în țările Uniunii Europene, inclusiv în România, apoi pentru a nu descuraja agenții economici, societatea în ansamblu și nu în ultimul rând pentru că există o doză de susceptibilitate privind modul în care guvernarea va uzita de instrumentele excepționale oferite pe perioada de 60 de zile.
Trebuie să recunoaștem transparența. I-a jucat festa premierului Chicu după ce s-a văzut că în ședința cabinetului venise vorba de 30 de zile, în Parlament s-a ajuns la 60 de zile. Vă întreb dacă vi s-au părut convingătoare răspunsurile prim-ministrului atunci când a fost întrebat de opoziție despre motivele pentru care e nevoie de 2 luni de stare de urgență.
În fond, primul ministru a argumentat prin aceea că e mai bine să cer mai mult pentru a avea de unde tăia în caz de diminuare a epidemiei decât să ceri mai puțin pentru a avea nevoie de mai mult în cazul extinderei epidemiei coronavirusului. Ori o nouă convocare în plena Parlamentului într-o eventuală situație critică ar putea fi o problemă pentru gestionarea crizei. Și apoi nimeni nu știe cum va evolua epidemia, cu ce provocări se va confrunta societatea în următoarele săptămâni, când se va trece de valul maxim de infecții. Însă ceea ce toată lumea știe sigur astăzi, inclusiv guvernul, este că paza bună trece primejdierea.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, moderată de Ala Ceapa. În minutele următoare, o relatare despre noile restricții aplicate în Germania în lupta cu pandemia de coronavirus. Până atunci, relatăm despre domeniul cultural, afectat și el de pandemie. Edituri, librării, teatre, ori sări de concerte din Republica Moldova au încercat să se adapteze noilor condiții ale pandemiei, fidelizându-și audiența în diferite moduri, cu îndemnul principal, stația acasă. Domeniul cultural, care a fost primul restricționat în Republica Moldova, începe a contabiliza însă pierderile, precum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Stai acasă și citește! Noi îți vom livra cărțile mult dorite. Este îndemnul portalului elefant.md, o platformă care vinde o gamă diversă de produse în regim online. Este o ofertă ca multe altele care sprijină autoizolarea la domiciliu cu randament maxim. Când autoritățile au închis practic tot comerțul, cu excepția farmaciilor, alimentarilor și a benzinerilor, și-a tras obloanele și magazinul din centrul Chișinăului al rețelei. Administrația companiei a decis să micșoreze plafonul minim de la care încep livrările gratuite. și spun că rezultatele nu sunt atât de rele. Vlad Lena Serebrean este manager pentru relații cu clienții și spune că în ultimele zile vânzările de cărți sunt în creștere, nu și la celelalte produse, dar este încă prematură o evaluare de marketing.
Avem un feedback foarte pozitiv din partea clienților pentru faptul că nu am stupat oricum activitatea și în continuare susținem campania Stăm Acasă prin livrarea comenzilor la domiciliu. Se comandă mai multe cărți, jocuri de societate, jocuri pentru copii. Odată ce stăm acasă, trebuie să avem o ocupație.
Pentru mulți manageri de edituri, librării și teatre, carantina generată de coronavirus înseamnă șoc și incertitudine din punct de vedere contabil. Editura Cartier la fel încearcă să mențină legătura cu cititorii, oferindu-le, pe perioada pandemiei, acces gratuit la cea mai mare parte a volumelor scoase în variantă digitală. Dar perspectivele sunt sumbre, afirmă directorul Gheorghe Erizanu. Redactorii continuă activitatea de acasă la lucrările în curs de apariție, la fel se fac vânzări pe online. În întreg domeniu cultural sunt pierderi și asta încă e puțin spus, încearcă să pună diagnosticul lui Gheorghe Erizanu.
Se lucrează de acasă, dar tipografiile sunt închise, librăriile închise, salariile nu știu cum o să le plătesc. Pe data din întâi. În situații de felul ăsta, oamenii banii și administrează pentru mâncare, nu pentru cred.
În lumea teatrului este aceeași neliniște. Chiar dacă directorul adjunct al teatrului Satiricus Ile Caragiale, Ion Grosu, încearcă să fie optimist. Salariile de la acest teatru se formează astfel. 60% de la bugetul de stat, 40% din vânzarea biletelor. Parte din spectatori și-au recuperat banii pentru biletele vândute la reprezentațiile anulate. Săptămâna trecută, actorii au ieșit la serviciu, la repetițiile pentru noua montare a piesei Revizorul de Gogol. Acum stau acasă, fiindcă le-a fost interzisă și această activitate, spune Ion Grosu.
Influențează asupra planului financiar pe care teatrele trebuie să-l dea, influențează și asupra spectatorului. Spectatorul parcă acum e debusolat, nu știm când vom începe activitatea. Sfârșitul lunii aprilie, avem turnei la festivaluri, avem plecări, avem montări. Până în luna iunie avem vreo 15 turnei, erau planificate, unde turnei care se plătesc, care aduc bani la teatru, deocamdată s-au suspendat.
Alți directori de companii cu caracter cultural au spus că incertitudinea din domeniu e atât de mare încât un colac de salvare ar putea veni numai de la autorități. Gheorghe Erizanu de la editura Cartier nu pune însă mari speranțe în punguța cu doi bani ai guvernului. Salvarea este în puterile proprii, concluzionează el, pornind de la suita de declarații și acțiuni ale guvernării pe vreme de epidemie, în raport cu situația oamenilor de afaceri, autoritățile găsind de cuvință să împartă medalii și epoleze general, în timp ce molima COVID-19 în Moldova este abia la primul capitol. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Orașul chinez Wuhan înregistra luna trecută mii de cazuri noi de coronavirus pe zi. Joi, 19 martie, autoritățile medicale chineze au spus însă că nu au niciun caz nou de infectare locală, marcând ceea ce unii consideră a fi un moment de cotitură în lupta cu pandemia globală. Între timp, în lumea liberă, observatorii politici spun că Beijingul a început să folosească succesul contraepidemic în scopuri politice. Relatează de la Praga Mircea Țicudean.
Orașul Wuhan, din provincia centrală chineză Hubei, a fost primul loc de pe planetă unde a izbucnit epidemia de coronavirus. Lumea întreagă a urmărit îngrijorată cum se înmulțesc acolo cazurile de infectare cu miile pe zi și a văzut la televizor în direct cum autoritățile chineze au construit peste noapte spitale speciale pentru pacienții cu coronavirus golite între timp. Astăzi, China a anunțat oficial că focarul local este stins, întrucât toate cele 34 de cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore sunt de import. Associated Press notează că Wuhan s-a aflat în carantină strictă începând din ianuarie. Abia acum, oficialii locali vorbesc despre posibila relaxare a unor restricții de circulație, însă doar în jurul orașului, în provincia Hubei, unde ar urma să fie desființate majoritatea posturilor de control. Orașul Wuhan în sine rămâne izolat, doar cei cu autorizație specială având voie să intre și să iasă. Carantina ar urma să fie anulată numai dacă vreme de 2 săptămâni nu se vor mai înregistra cazuri noi, adică cel mai probabil luna viitoare. Pe fondul succesului incipient al luptei chineze cu virusul, după 80.000 de infectări și 3.000 de decese, observatorii occidentali notează că Beijingul face acum eforturi să exploateze noua situație în scopuri politice și de relații cu publicul. În vreme ce epidemia de coronavirus se propagă în lume, China se erigează în lider global medical, scrie ziarul britanic Guardian, adăugând că Beijingul acumulează soft power extrem de util într-o vreme de rivalitate mare cu Statele Unite. La începutul epidemiei, conducerea comunistă chineză părea să se confrunte cu cea mai mare amenințare din ultimele decenii, din cauza indignării publice interne față de primele ei reacții. Dar în ultimele săptămâni, numărul cazurilor noi a început să scadă, iar presa de stat chineză a căpătat argumente să preamărească comportamentul guvernării în vremea crizei, ca și rolul ei de binefăcător pe plan global. Gesturi foarte mediatizate în China au fost, de pildă, cum țara a trimis în dărătă ajutoare medicale primite din Occident, adăugând chiar propriile ajutoare pentru țările respective, trezite ele însele în prima linie a luptei cu virusul. Nu de mult, chinezii au văzut la televizor medici chinezi sosind în Italia ca să răspundă strigătului de ajutor italian, cu cuvintele presei chineze. Fără să nege meritul celor care au reușit să stăvilească, după toate aparențele, epidemia din China, unii observatori occidentali spun că folosirea acestui succes în scopuri politice este o exagerare și comportă riscuri. Nu toată lumea uită cum a început tragedia, nici cum au răspuns la început liderii comuniști. Guardian notează că ofensiva de PR a Beijingului a mers deja prea departe în manifestări de prost gust. De pildă, când presa chineză de stat a anunțat cu satisfacție zilele trecute că numărul infecțiilor la scară globală l-a depășit pe cel din China. Un utilizator media a comentat atunci pe net: "Nouă ni s-a spart țeava de apă, iar acum vecinii au mai mult apă prin case decât noi. Chiar să fie ăsta un motiv de mândrie?"
Lupta împotriva epidemiei de coronavirus este cea mai mare provocare cu care se confruntă Germania după al doilea război mondial, a declarat miercuri cancelara Angela Merkel într-un mesaj televizat către națiune. Merkel a cerut populației să fie disciplinată, responsabilă și să respecte noile restricții. Relatează de la Berlin William Totok.
Primul ministru al Bavariei, Markus Söder, a anunțat într-o declarație guvernamentală că nu exclude pentru landul întreg impunerea interdicției de a părăsi locuințele. Söder, care a instituit deja luni starea de urgență în Bavaria, a criticat faptul că cetățenii nu respectă restricțiile impuse. Din cauza creșterii numărului celor contaminați cu virusul COVID-19, Bavaria a impus locuitorilor din regiunea Wunsiedel carantina la domiciliu. Mai mulți politicieni germani au declarat joi dimineața că, în caz de nevoie, nu se vor opune unor măsuri similare la nivel național. Numai astfel poate fi împiedicată apariția unei situații ca în Italia, a declarat un parlamentar liberal într-un interviu radio. Miercuri seara, cancelara Angela Merkel a cerut populației să respecte recomandările emise și să reducă la minim contactele sociale. De când se află în fruntea guvernului, a fost pentru prima dată să recurgă la această formulă directă de a se adresa națiunii într-o alocuțiune televizată. Ea a apelat la întreaga populație a țării să dea dovadă de responsabilitate și disciplină pentru a contribui astfel la reducerea răspândirii coronavirusului. Fiecare trebuie să respecte regulile de comportament impuse în ultimele zile. Criza declanșată de virus, a subliniat ea, constituie pentru Germania cea mai mare provocare de la finele ultimului război mondial.
Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen.
Cred că vom rezolva această problemă dacă toți cetățenii vor înțelege că este problema fiecăruia. Situația este serioasă. Considerați-o și dumneavoastră ca ceva serios. De la terminarea celui de-al doilea război mondial, n-a mai existat o provocare similară care a presupus o astfel de acțiune solidară.
Solidarisches Handeln ankommt.
Cancelara a promis firmelor, care în momentul de față sunt confruntate cu mari probleme de funcționare, că statul le va acorda ajutoare. Merkel a liniștit și populația, afirmând că aprovizionarea cu alimente va fi asigurată. Statul va funcționa în continuare, a subliniat cancelara în apelul ei, gândit strategic și psihologic într-o situație mai mult decât dramatică. Situația actuală se resimte și în domeniul economic, mai ales în sectorul turistic și în gastronomie. Unele întreprinderi industriale au anunțat reducerea producției de automobile, de pildă. Pentru sprijinirea firmelor mici și a persoanelor care lucrează ca liberi profesioniști, guvernul va disloca suma de 40 de miliarde de euro. Experți din domeniul economiei, transmite radiodifuziunea germană, susțin că o recesiune nu mai poate fi exclusă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și presa de la București are în vizor în continuare epidemia cu virusul de tip nou, o revistă a presei semnată de Tania Radu.
COVID-19. În presă se folosește deja mai mult numele de cod al bolii și mai puțin cel al cauzei ei, care este noul coronavirus. Dan Tăpălagă reproșează guvernului, într-un text publicat pe site-ul G4 Media, insistența cu care spune că numărul mic de infectări înregistrat în România se datorează măsurilor luate de autorități. Nu e așa. Comentatorul constată că, cităm, țările care raportează mii sau zeci de mii de cazuri au realizat zeci de mii de teste, în timp ce România a făcut de-abia vreo 4.000 și ceva. Desigur, există motive obiective, în primul rând numărul insuficient de specialiști. Însă, spune Dan Tăpălagă, cetățenii au nevoie în aceste vremuri grele de autorități puternice și credibile, nu de minciuni frumos împachetate în staniol. Am încheiat citatul. În Dilema Veche, Matei Vișniec observă ce iute s-a oprit din pricina acestui virus, mașinăria ce părea imposibil de temperat în accelerandoul ei infernal, adică lumea așa cum există ea azi, cu tot cu globalizarea. Și, mai spune Vișniec, dacă tot a reușit epidemia de COVID-19 să pună în carantină principalele puteri economice ale lumii, acest timp ar merita investit cu folos. Există deja numeroase apeluri în acest sens, ele sună cam așa. Să ne gândim în aceste zile și în aceste săptămâni cum să facem ca după eradicarea virusului să începem să trăim altfel, am încheiat citatul. Deja președintele Franței, precizează Vișniec, a ținut un discurs în care se vede că a renunțat cu totul la viziunea lui economică bazată pe globalizare. În Europa, mai scrie Vișniec, timp de multe decenii conceptul de națiune a fost supus tuturor criticilor și considerat uneori sursa tuturor dezastrelor. Acum însă acest termen își recapătă brusc titlul de noblețe. În fața expansiunii virusului, națiunea și-a redobândit calitatea de spațiu protector. Oamenii s-au repliat în apartamentele lor și în spatele unor frontiere reactivate, dar nu oricum, ci motivați de un elan de solidaritate pe care numai ideea de familie și de națiune îl pot insufla. Am încheiat citatul. În aceeași revistă, Dilema Veche, Teodor Tiță face un inventar al lucrurilor deja pierdute odată cu această criză. S-a pierdut empatia, vezi ura față de diasporeni. Și s-au pierdut instinctele democratice. Brusc toată lumea visează la măsuri de forță. Simțul ridicolului, odată cu teoriile abracadabrante care circulă. S-a pierdut și încrederea în autorități și apetitul pentru planuri pe termen lung, dar, din fericire, și snobismul doctrinar. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md pentru a citi despre noii miniștri de criză. Partidul Democrat a obținut după formarea noii alianțe cu Partidul Socialiștilor 5 portofolii de ministru. 4 dintre cei 5 șefi de ministere numiți pe timp de criză au fost vizați anterior în anchete ale jurnaliștilor de investigație. În pofida dosarelor penale sau a scandalurilor cu preluări de afaceri, licitații trucate sau alte abuzuri grave, unii au continuat să fie promovați în funcții publice. Cine sunt noi miniștri, ce averi și ce interese promovează, vă spun reporterii portalului anticorupție.md, care au radiografiat biografiile precum și parcursul acestora în domeniul public. Un alt articol îl are în vizor pe procurorul Oleg Afanasie, care va asigura interimatul funcției de șef al Procuraturii Municipiului Chișinău, conform unui ordin semnat marți seara de către procurorul general Alexander Stoianoglu. Ca și predecesorul său, Ștefan Șapte Frați, Oleg Afanasie a fost subiectul mai multor scandaluri mediatice diplomatice și anchete jurnalistice. Ne deținem proprietate o casă de 132 de metri pătrați, evaluată la 129.000 de lei, care i-a fost donată în 2007. Gospodăria este situată în satul Mileștii Mici, din raionul Ialoveni, unde locuiește și adjunctul procurorului general Ruslan Popov. Oamenii din sat susțin că Oleg Afanasie și-a construit singur gospodăria. Afanasie ne-a declarat că gospodăria a aparținut bunicilor săi și a fost moștenită de părinții săi, care ulterior i-au donat-o. Omul legii recunoaște că după primirea donației a investit în reconstrucția imobilelor. Alte detalii aflați pe portalul nostru.
Cu recomandările portalului anticorupție.md pune punct emisiunii noastre. Mâine dimineața vă așteptăm cu prima emisiune la 6.30 pe frecvența Retro FM, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc pentru atenție. Sănătate multă tuturor!